Ekainarekin batera ziurrenik teknologian eta batez ere bideojokoetan daukagun hilabeterik interesgarrienean sartu gara, batez ere bi aktore mugimenduak egiten dituztelako egun hauetan, batetik Apple bere garatzaileen konferentzian toatzen duelako beti ekainaren lehenengo egunetan, eta gustoko edo ez, haiek bere bide berriak eta bere diseinu berriak eta bar aurkezten dituzte softwarearen arloan, iraian hardware berria, hardware izen berriarekin aurkezteko. Eta bestetik, bideojokoen industria osoa bateratu da berriz beste ekitaldi batean, ja duela bizpairu urte E3a bere garrantzia galdu zuen eta gero ja zuzenean hil zuten, eta bere ordezkoa izan da Summer Game Fest baita ere ekaineko egun hauetan. Bideojokoen aktore guztiak ere bateratzen dituena, joku berriak eta kasu batzuetan ere hardware berria aurkezteko. Horiek izango dira programa honetan bi bide nagusiak. Beste zertxo bait komentatuko dugu, ikusiko dugu denbora daukagun edo ez, baino Apple eta Summer Game Fest izango dira gure gaurko protagonistak. Zarean zehar da teknologiari buruzko irratzaio honen izena, eta teknologiari buruz itzeingo dugu urrengo orduan, baita bideojokoei buruz komentatu dugun bezala. Eta batez ere bideojokoei buruz hitz egiteko behar dugu arlo horretan aditua komunikabideetan jorratuta dagoen pertsona nagusiena esango nuke Euska Digital barruan dela, nola ez, Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Nagusiena bereziki ez.
Urteetan baizik eta nagusiena garrantzian.
Esperientzian dinosu, boa, tela. Periodistan azerakoan jarri
ez, kasetaria ez zara, baino hemen bideojokoi buruz hitz egin behar badugu, zu zara nagusia.
Eta zu zara nagusia, copyright, venga.
En fin, hori da kontua. Beste kontua ere da Borja gaur ezin dela gurekin egon.
Baina laureun episodioan Borja ongo da gugaz?
Bai. Borja eta biok egongo gara nagusiki eta gero beste bat.
Bigarren plano bat.
Bigarren plano. Eunta ama irugarren programatik ona, saio hau da Borja eta Biona. konfigurazio ezberdinetan, baina izan da Borja eta Biona. Ordezkapen batzukin, baino, hori da kontua orduan. Programa honen historia kontatuko dugunez, zarean 400 horretan, ba, Borja eta Bion show bat egingo dugu.
Neurrengo denboraldirako, nire ordezko kolaboratzaile bezala, nire soldata duplikatuta da ikusi nahi dut, eh?
Nola?
Nire soldata duplikatuta ikusi nahi dudala.
Zure soldata?
Bai, nire soldata.
Ai, bai, bai, bai. Nire soldata. Itxoin.
Egia.
Zure soldata emango dizut.
Nire soldata, bai, nire soldata.
Ez dakit nola egiten dugun programa honetan, baina no, da, pues. Bigarren programa segidan,
bai.
Mai honetan, diruzo horro bat irekitzen dela.
Buah, nivelazo, ah.
Billets.
Nire soldata emango dizut.
Zure soldata.
Ojo. ¡Ojo!
0 euroren billete bat eman diot.
¡Tela! Monsan Michel, hamen egon nintzen nupe. Zero pavo. Bueno, ba, urrengo ba, denboraldian nahi dut bikoitza, horren bikoitza.
Perfecto.
Nahi dut. Baina billete berdina bialditan.
Bueno, ez beste lekuko billete bat.
Ba, bilatu barko dezu.
Bai, uste dut frentzen nahiko...
Gauza nahiko kuriosa. 0 euroko billete horrek, zenbat kostatu zizun?
Bi.
Claro, hau da txiste, beti txiste berdina. 5 euroko billete baten truke 6 euro ematea, o sea, brutala.
En fin, teknologiari buruz hitz egiten. Bi kontu dauzkagu mai gainean, batetik esan duguna Apple-en garatzaileen konferentzia egin dute
Summer Game Festean.
Egunetan
Summer Game Festean
Apple-i buruz hitz egin nahi dut lehen.
Bai baina.
Mercedes errespetatu zuzendari.
Aipatu. Zeuk ez dozu gaming roomen eitzen. Ez behitu holan badakizu gidala. Entzun, Summer Game Festean, Apple-en konferentzian, baino hardware gehiago erakutsi da. Claro, hardware berri gehiago erakutsi da.
Barkaidazu, baina ezke Apple-eko garatzaileen konferentzia precisamente ez da hardware aurkesteko. Hau da, jaurgerran normalean Apple-ek aurkesten zuen en el Pleistoceno Superior, Macworld hori gertatzen zenean urtarrian, adibidez, lehenengo iPhonea 2007ko urtarriaren 5an edo 6an aurkeztu zen. Martxoan normalean egiten zuten uste dut ja ez, baina martxoan normalean egiten zuten eskuntzarako ekitaldi, martxoan edo urrian, depende, eskuntzarako ekitaldi bat, eta hor normalean portatil berriak eta bar aurkezten ziren. Egia da hardware berria aurkeztu dutela aurten martxoan edo apirilan ekitaldi gabe. Ekainan beti egiten zen eta egiten da garatzaileen konferentzia software berria aurkezteko, hau da iOS berria, ja ez dela izango iOS 19
super berria,
hori ja komentatuko dugu, iOS berria eta MacOS berria eta bar aurkezten da ekainan. Aurkezpen hori preste egoteko irailean iPhone berriak aurkezteko. Orduan orain ez da hardwarearen momentua, claro, bueno. Konparatu nahi baduz eta zen edo Summer Game Festan hardware gehiago aurkeztu dute, claro, bai, baino, ez da, cojones tiene que ver una cosa con la otra. a ver, vale.
Bueno, esan ze aurkeztu da Apple-eko konferentzian.
Bat formulako pelikula, adi. Teknologiari buruzik dugu, bai. Bat formula kompetizio bezala egiten ari duten pelikula, hau da, bat formulako antolakuntzaren enpresa sustatu du azken bi urtetan bere kompetizioari buruz pelikula bat egitea, eta pelikula hori beste batzuen artean Apple-en finantzaketa izan du, hau da, Apple original bat da, bai, Apple orain pelikulak eta seriak egiten ditu.
Eta dirua galtzen dau, dirudien ez horrekin.
Bai, baina eske Apple dauka dirua, pero vamos,
a hombre, chorro. Hombre, normal!
A chorro gordo. Gainera, efectivo, o sea, ez dute prestamoriek, ez dute ser. En cash, físico, bueno, físico es bankuan, baina...
Lógico.
Baina hor daukate bere dirua gastatzeko.
iPhone berriak 1600 euro balio baditu...
Pues eso.
Pues noski.
Orduan, ikusentzunezkoen arloan aipatu zuten, bai, Bat Formularen pelikula deitzen dela Bat Formula pelikula, Tal cual.
Neukiko zineban, de hecho.
Formula 1, the movie.
De hecho, neuk banekian, o sea, badago bat existitzen da, baina eskiz dego garatzen nola ditzen dan. Non agertzen dan Thor, neuk beti ino dan moduan, Chris Hemsworth agertzen da. Eta Niki Laudaren inguruan, Rush pelikula, bai. Ba hori dau, eta neuk ikusi neban efe bat pelikulana, bueno, pelikulan anuntzioak, esnekian aterako sala, jun nintzanean zinemara ikustera Lilo eta Stitch.
Bueno, horri buruz ez dugu itxain.
Eta hori ikusi neban, ba hori, pelikulan aurretik agertzen diran albistetan, ba albisteak ez, agertzen dan anunziotan, ikusi neban agertzen zala efe bat pelikula.
Beste teknologiari buruzko, beste kontuetan, ja, bai teknologiari buruz, aldaketan agusia izan da, apeleka aurkeztu dena izan da, batez ere izenen aldaketa, hau da, hemendik aurrera, bere sistemara gile guztiak zenbaki berdina eramango dute, hau da, iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, VisionOS eta MacOS, fragmentazioa zeukaten hemen, eta daukate, egia esan da, ja zenbaki berdina eramango dute, dela urrengo urtearen zenbakia, hau da, 2025ean orkestuta, iOS 26, WatchOS 26, iPadOS 26, etc. Vale? Eta hor barruan aurkeztu duten nagusiena izan da batez ere iPhone-entzat, baina baita ere beste sistema guztientzat bateratu nahi dutelako funtzionalitateak eta diseinua eta bar ekosistema hori sendotzeko, Apple-en ekosistema sendotzeko, aurkeztu duten polemikoena esango genuke izan da esango dut, liquid glass deitzen den diseinu berria. Basikoki pasatzen dugu diseinu plano batetik azken urteetan eramaten zutena, eta orain liquid glass diseinu hau aurkeztu dute urrengo sistema eragileetan izango dena protagonista Apple-en gaiuetan.
Welcome back, Windows Vista.
A ver, lehenengo, saiatu gonaiz pantailan jartzen bideoaz, oi, barkatu, guztiok ikusteko eta bar, baino kontua da, bai, diseinu hau dela horrelako glass izenarekin dela horrelako erdi transparente eta bar, eta egia da, konparaketa izan dela batez ere bere momentuan Windows Vistak aero zeukan diseinu horrekin. Gaizka, zure iritzia bideoa ikusten dugun bitartean?
Ez deko zentzurik. Osea, honestamente, ez deko zentzurik. Ikusi dut Apple-eko dispositiboa dituen jende asko, esan ez, what the fuck is this interface? Give me back my iPhone! quiero decir, oso polita eta oso precioso eta guztia, baina de hecho izan dugu izketaldi honen inguruan programazio baino lehen, neuk itzienez, olako konferentzia batean nahi dudana, osea, adibidez, rebrandingana, iOS oin ez dala izango, 19 izango dala 26, bueno, más que rebranding, renaming edo dana dalakoa. Okay, izan daiteke, errazago, ulertzeko errazago, pertsona bat entzat eta dinogun trakina jarraitzeko, porque bertsioak direz gehiegi, baina egia da horrek baita be galtzen dauala bertsio berrien esanaia. Porque neuk dinot, vale, adibidea jartzaren Ubunturen bertsioak doaz kaleratzen diren urte eta hilabeterekin batera. Ubuntu eta bizrolau kaleratu zan apirilan 2022an, adibidez, vale, okay. Baina hori badau fijatuta dinogun. Baina horrelako sistemara gile batean beti egunlatzen dana behar danean dinogun, edo gauza berriak dauzanean, galtzen dezu horrek dekon esan nahi guztia, porque aldaketa itxen badet, imaginatu 18.2, porque badauz gainera sistemara gile asko edo gauza asko dekotezanak zenbaki pilo bet. Orduan, neuk badekot asmatuko dut, iOS 18.1.4 eta ateratzen dabe iOS 18.1.4.1, suposatuko ez dala segurtasun aguneraketa bat edo bugen bat kendu da bela edo dena delakoa. Ateratzen badabe, amalau.bi ba izango da zozer potentea, funtzionalitate berri bat amazortzaren barruan dena delakoa. Eta ateratzen danean, iOS emeretzi izango da salto handia izan dalako.
Dena den, izenen kontua gero komentatuko dugu. Diseinuari buruz, ni hemen arazo oso nagusi bat ikusi.
Gauzak solapatu itzen direz, ez da ikusten.
Osea, hori alde batetik eta bestetik gauza horiek solapatzean suposatzen da honen grazia dela reflejoak eta bar sortzen direla, niretzat pertsonalki ez da beharrezkoa, ez da erabilgarria.
Eta neuk uste rendimendu asko jaitsiko dela.
Ekole, hortan gauz.
Porque el ray tracing consume.
Hortan gauz. Ordun, bai, aurkezpena ondo geratu zaie, baino erabilgarria.
Eta, de hecho, hori da horrek dekon grazia. Neuk badekot iPad Air B bat, eta iPad Air biak gauza asko kapasa da oindik eitzeko. Ordun, adibidez, eguneraketa hau ez da heltzen noskin ere iPad Air bira, porque geratu zan iOS 15.8an, baina mugikor zarragoak jada arazoren bat dabenak gauzak azkar kargatzeko edo gauzak ongi kargatzeko, baina eguneraketak heltzen zaienak jodituta geratuko direz, pisket. Osea, porque neuke espero dut, porque hori egia da Apple kondo itxen dauala, optimizazio kapa oso potente bat jarri izana. Espero dut.
Dena dut.
Baina ez bada behin edo errendimendua 1.8, 1.10, 1.12 jeisten bada, ez dala gehiegi, mugikor zaharrago batek sufrito ingo dau.
Dena den, azken irudi honekin geratu naiz, batez ere bideo berdinan, liquid glass bideo honetan jarri dutelako, eta hemen ikusten dira ikono batzuk berriak direzenak, baino suposatzen dut, hau izango dela baita ere beste aukera bat. Hau da, ikonoiek kolorea izateko. Espero baietz. Bestela, eske ni pertsonalki ja kostatzen zaidan batzutan aplikazio batzuk ikustea, ikono guztiak jartzen baditu.
Inigo koordenaga joan deko punteroa 16 aldiz handiago pertsona normal bat baino. Osa, ikusi daikezuen. Hor da puntero.
Hori da. Orduan, klaro, ikono guztiak lehen ikusten zen bezala kaptura hauetan horrelakoak gardenak.
Ez dezu hostiarik ikusiko.
Egiten badute, ni ez nahi zentratuko. Orduan, klaro.
Ikusi dezu agertu dirazan konfigurazioak joder, backgroundean agertzen zan pertsonaren koloreak ikonetan ikusten zirela eta bar, neukor ez dut hostia. Hora dibidez, hori agertu dana. Neukor ez dut hostiarik ikusten. Neukor ez dut hostiarik ikusten.
Ez dut ezer ikusten ezta. Gero, bai, jarri dute pizkat geroago beste diseinu batzuk direla, ba hori, fondoaren koloreekin eta bar. Espero aukera hori izaten jarraitza, bestela koloreena
konkretu. Eta hausei os bertziotar eltzen de?
26.
26 dala la nueva?
Bai, urrengoa.
O sea, izango da iOS 19, dinogun. iOS 19 da 26.
Bai.
Vale, o sea, azken nada más 8, dinogun.
Izenen kontuari buruz ez dute zer aldatu, eh? Hau da, iOS 26 izango dugu, eta gero, bai. Txikiagoietan ere bertxoak egiten jarraituko dute.
Bai, o sea, horretzen, baina mobila da, urrengo urteari begira, sortuko da bela iOS 27.
Bai.
Eta hori arazo bada.
Baina iOS 16, 17 eta 18arekin egin dute bezala. Eta beste guztiekin bezala. Hau da,
Ios
bakoitzan, urte berrian, de hecho, ekainan, Ios berria aurkeztu dute. Uste dut, salbuespena izan zela lehenengoarekin, edo bigarrenarekin, horrelako zerbait bi urte mantendu zutela, baina besteak izan dira urtero. Orduan, urrengo urtean, 2026an, ekainan aurkezten dutena, izango da, iOS 27.
Sistema horregaz neu ez nago ados. Osa, como concepto. Eta egia da gainera designerrak.
Sistema berdina da, baino
baina
urtearen zera jartze. Ubuntu bezalakoa, baino urte bat.
Bai, baina mobila da Ubuntu fijatuta deko zala. Eta horrelako sistema batean eguneratzen dirala, ba hori, esaten dinotzu dana, no? Osa, egunerak eta berriak dauzan eta segurtasun egunerak eta danako ateratzen dala bertsio berri bat. Ez deritzatun dagoanek.
Hau da, Ubunturen sistema berdina, baino bat urtero egiten eta urrengo urtearen zenbakia jartzen hemen
baina eguneraketak ez dira innotorioak. Hori da movida.
Ya, bai, hori egia. Bueno, depende.
O sea, adibidez, designerrak etorri dira eta esan dabe, bueno, welcome back Windows Vista, new iOS.
Ba, ni benetan espero de...
Es que neutzat, osea, quiero decir, beitu hain oitutan agoan edo ez, que ateratzea, kasu honetan, itxura aldatzen dauan funtzionalitate bat, ez da sistema eragile berri bat, osea, ez da sistema eragilearen bertsio berri bat, ez leuke izan behar. Ni, ez deko zentzurik.
Ni benetan esaten dizut, espero dudala liquid
aukera glass, bat izatea.
Liquid glass sistema berri hau baita ere hau izatea irudian ikusten ari dugu. Ba hori, ikonoak, koloreak dituzten.
Baina landa be ikusi beharko dugu rendimendua nolakoa dan.
Bai.
Ikusi beharko dugu rendimendua nolakoa dan. Eta ondo ongo litzateke hori desaktibatu ahal izatea.
Bai, esaten dudana, ziurrenik, ba hori bi aukera egongo direla, ikonak transparente izateko edo orain arteko kolorea mantentzeko, uh-huh. Batez ere, baita ere, betzaten ari da, izapele beti esaten du batera garritasunak alde daudela eta bar, ikono guztiak trasluzio egiten badituzu, batera garritasuna una mierda emina.
Orduan,
suposatzen dut, hori, aukerak izango direla eta aldaketa ez dela hain hain zuzena edo hain radikal izango.
Noiz eguneratzen da hau? Osa, quiero decir, oin aurkeztu egin da.
Iraian
kaleratzen da.
Kaleratzen da iPhone uh-huh. berria, baino aste bat lehenago holako
zen. iOS berria ateratzen da.
Bai, iOS berria ateratzen da.
Eta ze dispositibora arte emango dabe soportea iOS horrek.
Hori momentuz ez dute esan, baino pentsa iOS gaur egungoa dela 18,
bai.
Ba azken urte berriaren gaioak sartuko dituzte, orduan zaharrenak ja urte
zeintzuk
ez dakit.
Osea, iPhonearen ikuspuntutik adibidez, iPhone 11 batek jasoko dau iOS 26 edo 25 hau?
Maida zu segundu bat esango dizudako beira. iOS 18 dau eskuragarri iPhone XS eta XR-tik ona.
Diresala iPhone 10, ¿no?
Es konkretuki izan zen iPhone 10, eske iPhone 10 izan zen iPhone 9a.
Vale.
9a.
9a ez zalako existitza, ja. Windows zala.
iOS XS, o sea, iPhone XS eta XR izan ziren
10 Plus dinogu.
10aren urrengoa. Vale. Eta gero egin zuten 11 Pro, 11 Pro.
Orduan zeuk uste iOS berri hau dela iOS 26, puede ser?
iOS berria da, iOS 8.
iOS 26, helduko dala iPhone 11-tik aurrera, eta XR-tik ez utziko da bezala kanpoan.
Bai, hau da, 2020-tik ona egin duten gailu vale. guztie. Konkretuki 2019-tik ona egin dituzten gailu berri guztiak. Orduan, bai, 6 urte bentan horretan jarraitzen dugu.
Vale, vale.
Ez da, bueno, niretzat ondo. Asi orokorrean, ondo.
A ver, 6 urteko, o sea, hori horregatik baita beneukinot
6 urteko hardwarea mantentzen
6 urteko hardwarea mantentzen zaila da eta oso ondo dago. Eta hori bai da egia ba, apeleri eman behar zaiola el heads up hori egiteagatik. Baina, neure ustez baita be apelen kasuan partikularki pizkat arazoa da zeuk orokorrean, salbo que seas multimillonario, ez dezulako iPhone berria erosten. Ordun, oso ondo dau, porque zeuk erosi aldo ezu iPhone pizkat zarrau bet, eta oindik izan makina nahiko desente bet, baina zeu oin bilatuta be iPhone 11 bat, iPhone 11 batek, bigarren eskugo iPhone 11 batek, balio ditu 250 pavo.
Claro.
Eta izango dezu mugikorra eguneraketekin urte batez.
Bai.
Kasu honetan. Partikularki. Orduan, zeu korokorrean, gaztatzen badituzu 500 pavo edo, pues agian bai lortu daikezula iPhone 14 bat bigarren eskuko, iPhone 13 Pro Plus Max edo antzeko zehozer bigarren eskukoa, baina bestelan, diru kantitate nahiko txikia gastatuz, ez dezu izango olako soporterik. Neure Redmi Note 11S honek dekoz ja bi urte eta piku. Eta eguneraketak izaten jarraitzen ditu, eta de hecho, atera da HyperOS Xiaomi entzat, eta aterako da HyperOS bi, eta honek jarraituko dago izaten HyperOS bi. Eta HyperOS bi bi urte gehiago izango ditu gitxienez.
Bi urte gehiago.
HyperOS bi urte gehiago, eta horrek, HyperOS bi ez da sikiera kaleratu oraindik. Osea, honek gitxienez, bost urte, eguneraketetan, bost urte izango ditu, neuk erosi nebanetik. Erosi nebanan esan guztiz berria, baina praktikamente, baina. Eta erosi neban berreunta... 20 euroren truke usteet.
Hori da arazoa. Hori baita ere uste dut esanguratsua dela, Applek behartu duela kasu honetan industriaren aldaketa oso importante bat softwareen arloan. iPhone, osea, duela 5-6 urte hardware bat mantentzea bi urte baino gehiago zen, vamos.
Impensable.
Impensable la cabose. Eta orain enpresa guztiak baita ere Europar Batasunak esan duelako ojo cuidado que venimos con la tuerca apretar, se nahi dut. Baita, o sea, bi aldaketa horiek egon dira batetik legeen arloan, baina baita ere aktore oso importante bat daukasulako industrian aldaketa hori sustatzen ari duena.
Baina egia da oso saia dela konpetitzea 220 pavo digamos launchean 220 pavo balio dituan mugikor batean implementatzea mantenimendu berdin hori 1000 pavo balio dituan mugikor batekin.
Yeah.
Osa, oso neukulertzen dut baita oso saia dela, eta 200 pavo kostatzeko honek, eta bai saltzaileak, bai distribuidorak, bai danadalakoak dirua lortzeko, dirua eskuratzeko fabrikazio koste izan bardala oso basua. Eta nuk hori baita ulertzen dut, porque zeuk iPhone batean, Applek iPhone batean, 1000 pavo balio dituan iPhone batean, gastatu alditu 200 pavo komponenteetan, ensamblajean eta bidalketan, eta landa begitu 800 pavoko irabaziak. Baina karo, 250 pavo balio dituan mugikor baten, pues edo egiten dezu 100 pavoren truke, edo zeuk esango dostazu. Orduan, neukulertzen dut baita behori zaila dala.
Ja, horregatik merkatu hori gama media baja hori
neuk ez dodaz espero nere mugikorak 6 urte irautea.
Horregatik guztiek hartu zuten Android, pero como agua en el desierto, claro. Zelako modu oso erraz bat hardware guzti hori urte gehiagoz
Linuxeko basea dekolako
mantentzeko, ez da? Ba bueno, hori Applen arloan nagusiena batez ere beste guztia izan dago, Apple Vision Pro-ri buruz nik ez dut hitz egingo.
Apple Vision Pro-ak oin soportatzen ditu PlayStation VR 2 komandoak.
Claro.
Como dato curioso.
Apple konturatu delako, gauza batzuetarako, batez ere jokuetarako, interfaz fisiko bat behar dutela, eta interfaz fisiko hori diseinatu baino beste enpresa batzuena batera garri egiten duzu eta jazta.
Kurioso egin jat, PlayStation VR biarena izatea eta ez MetaQuest batena, kontuan hartuta MetaQuest batek asko, oza, askoz gehiago saldu dauala PlayStation VR biak baino. Oza, zeuk suportatuko bazenitu MetaQuest 3S eta MetaQuest biaren mandoak. Zeure saltzaileen segmentu oso handi bat kubrituko zenuke, eh? No joke.
Baina agian ez diete baimen eman, edo agian errazago zen PlayStation VR biarena hartu.
Baleike.
Auskalo. Bueno, programaren lehenengo zatia egin dugu Apple-i buruz hitz egiten, eta orain bideojokoen momentua da, lehen esan dudan bezala, azkenean bideojokoen aktore guztiak Nintendo alde batera utzita, bateratu dira berriz Summer Game Fest ekitaldi honetan eta data hauetan, eta bueno, ekitaldi interesgarrienen artean egia da State of Play bat egin zela ez du gogoratzen data
uste maiatzaren azken astean edo como mucho ekainaren lehenean
uste dut izan zela ekainaren iruan lauan
por ahí, orduan
baino egia da interesgarriena ikusi dugula Summer Game Fest Showcase gala horretan ekitaldiari hasiera emateko gala horretan egin zutena YouTube Theaterron konkretuki. Uh-huh. Beste gauzatxo batzuk ikusi ditu Wholesome Games ekitaldian bideojoko lasaitxoak aurkeztu direnak eta bar. Espainiako arloan ere ekitaldi berezi bat egonda eta aktore handien artean interesgarriena zeharo interesgarriena izan da Xbox bere Games Showcase egin duena. Orduan, hemendik azpimarratzeko, pizkat komentatzeko pare bat gauza hartuko ditugu. Egia da, joku asko
uste total handeko guzala emuntalaro berreun joko oso erraz.
Claro, Espainiako ekitaldian aurkeztu ziren 69
bai, zehazki
ba, 69 jo, egia da batzuk errepikatutak zeudela eta eta aia kaleratu direla eta bar, baina ordu tardiko ekitaldi batean 69 joku ikustea haien erdian beldurrezkoak zirenak.
Ba, ez dakit zeatik Espainian gainera gertatzen da askotan, osea, neukulertzen dut dekogula como folklore asko horren inguruan eta...
Batez ere, beldurrezko jokuak kristau simbolekin.
Bai, osea, hori da movida. Neukulertzen dut folklore asko degula horren inguruan eta oso erraza dala lore pizka bategaz joko nahiko erakargarri bat sortzea. Baina Souls-like-ekin gertatu zaigun bezala Summer Game Festean usteet izan zala hamen gertatzen da beldur jokoekin. Neuk ulertu daiket joko bat gustatzea eta genero bat gustatzea, baina behin aurkeztu dinala 10 titulu genero berdinekoak ezaugarri berdinekin eta aldatzen dan bakarra dala lore pisket edo irudiak edo errealistagoak izateo dana dalakoa
eta izena
nekatuta gaudela eta bereziki claro. Egon berdalako baten bat oso erakargarria dana besteen gainetik dino
claro.
Eta geure kasuan izan dugu porque egia da izan degula titulu hori berezi.
Uh-huh.
Baina, claro, behin 18 ikusita ja beste batek desberdintasun bat beste titulu batean, genero berdinekoa, loreia berdinekoa, desberdintasun bat aurkitzea oso zaila bihurtzen da. Eta uh-huh. Gehiago, izan dugun jokoen tiroteo egaz eine iruan, porque izan dire titulo pillo bet denbora oso gitzen.
Dena den, pizkat labur biltzeko eta hemen garrantzitsuena kontatzeko ekitaldi bakoitzeko pare bat hartuko ditugu, adibidez opening night
jarri duzu. Es que no deitzen diot opening night live porque bere momentuan deitzen zan opening night live, baina
egia
deitzen dela Summer Game Fest Showcase.
Ba hori, ba Summer Game Fest Showcase horretan
opening night live
aurkeztu zen artean bai, uste dut aipagarriena dela Sonic-eko bideojoko. A ber, bai? Se gertatzen nahi da.
A ber, mobila da aurkeztu zala Sonic Racing Cross World. Sonic Racing Cross World zontzo ondo dago porque egia da joko, bueno, karreren inguruan edo kotxen inguruan dagoen joko arkade aipagarrina guztiok dakigula dela Mario Kart.
Bai.
Beti izan eta beti izango de. Bai, jokau daikezu Forza Horizon bet, jokau daikezu The Crew bet, baina egia da punto arcade hori Mario Kartek dekola. Orduan, uh-huh. Neuk beti bilatu dut horrelako joko bet plataforma horretik kanpo, porque Nintendo deko Mario Kart de manera exclusiva.
Bai, claro.
Eta egia da existitzen zala uste dut beste jokoren bat baita be PlayStationen frankizia zala ez dut gogoratzen zein zan. Baina
Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot Racing. Baina el duda, efectivamente Sonic Racing Cross World sartu deu Miku por la cara, sartu deu. Es que es brutal. Sartu deu Yakuzako pertsona ya. Eta badau beste bat, ahí está. Sartu deu Joker baita, eta Joker uste eta gertzen da Super Smash Bros. Gainera.
Uh-huh.
Eta sortu deu Joko aparentemente oso era cargarria. Oso era kargarria. Pinta arkade oso nadeko eta neuri Sonikeko karreren jokoak ez dostiain aipagarri dinogun iruditu orain arte, hau ikusio dan arte. Porque, joder, pinta oso ona deko. Eta gainera dekos, kanpoko pertsonaiak. Jende guztia geratu zan absolutamente loko Hatsune Miku agertu zanean, hori egia da. Eta Steve, Minecrafteko Steve. Eta gainera, Minecrafteko pistan dinogun, Minecrafteko zirkuituan. Ez que pinta itzela deko. Honestamente pinta itzela deko. Así que, esperoan nago, jokatu izateko gainera Nintendo Switch aterako de, baita be?
Switch eta Switch mian.
Switch eta Switch mian. Baina horrez gain, hori ordenagailura heltzen de, eta beste kontsoletara heltzen de. Eta horrek, ba, pinta oso ona. Oso na jartzen dio, no? Neuko lako joko bat espero neban, duela hainbat demora, porque nudeko Mario Kart 8 Deluxe eta asko gustatzen diat, baina olako joko bat espero neban, eta heldu egin de.
Eta ekitaldi horretan ere ikusi genuen, konkretuki Lego frankizian, beste bideojoko berri bat, pinta baita ere oso ona dukan.
Lego Voyagers deitzen da, Voyagers deitu nahi dezut.
Voyagers,
bueno.
Lego Voyagers.
Bueno, ya estamos. Movida eta nori gustatu zitzaidan abereziki da Legok ez duela inoiz joko tzar bat eitzen. Osa, Legoren jokoak oso onak izan ohi dire, ia beti, eta honek, ba, ez dau decepziorik sortu. Gainera da, bi pertsonako kooperatiboa, eta pantailan ikusten danez, direz, ba, Legoko pieza txikitxoak, forma bereziak egiten da bezanak, eta jokatu behar da benak, noski, konjuntoan, ba hori, obstakulak pasatu izateko, eta dinogun, bo, kapituloaren amaiera heldu izateko, dana dalakoa, eta pinta super ona deko. Osea, honestamente, asko gustatu jat. Deko hori, Legoren dinogun basea dala formatxoak eitxea, baina, hori, dinogun eskura garritasun asko ematen diola jokalariari, nahi dauan egin alizateko, porque hori da Lego joko bat karakterizatzen dauan ezaugarria, no? Eta hemen argi dago, gainera, bi pertsonako kooperatiboa izan da, oso divertigarria pintatzen dago, eta ba hori, emango digulakoan libertade asko nahi deguen eitzeko. Eta bi pertsonantzako kooperatiboak fijau duela usteet urte bat edo urte eta zehozer ezateran nintzala gaming roomen joko kooperatibo gehiago behar ditugula. Ez dago joko kooperatibo lokal. Ez dago joko kooperatibo lokal nahikorik. Eta atera direz, pues gutxienez aipagarrak dirazenak gutxienez irudo lau aurkezpen hauetan.
Uste dut esarela fijatu joku honen soinu bandan.
Ez, egia esan ez.
Ba,
entzuneko dugu.
Entzuneko
dugu.
Zuk, abestia bez, duzu esagutzen, ez?
Zarregi da, negozat.
Ba hori, Lego Voyages.
Osa, sintonia, como que buruan dekot, no? Baina ez neman ezagutzen. Baina aipatu diran artean baita be, aipatzearen soilik, agertu dira Barry's Mouse PY for Hire, pinta superona dekon Mickey Mouse-en inspiratutako jokoaren antzekoa, agian Cuphead-arekin zehozer ikusten dezute, zehozer antzekotasun ikusten dezute. Aurkeztu da Atomic Heart 2, Atomic Heart batek ja pinta superona izan da, honek alanda begello, baina egia da, espero dodala, optimizatu gogotea, porque nere hogeta mariruro gehiak sufritzen eban Atomic Heart bat korritzeko, asiketela. Felt That Boxing, dirala mapetak boxeora jokatzen, akojonante, osak brutala, eta bueno, baita be, estetikaz gain, grafikoak baita be oso realistak, ikusi beharko dugu ea nola ikusten dan, porque ez dakit zinematikoa edo grafikoa zan, baina egia da izan genuala une txobet non pasatu zan zinematikotik gameplaya izatera eta estetika zan brutala, oza ikusten zan super ondo, eta holan eitzen badabe amaierako jokoan, exito asegurao. Aurkeztu zan Mio Memories in Orbit, ez dala berria be, baina atera dabe la gainera demo bat eta probatu egin alizandet eta pinta super nadeko da Metroidvania bet. Osa, quiero decir, ez eskatu milagroik da Metroidvania bet. Baina pinta super ona. Out of Worlds dala baita be kooperatibo lokala, Deathpool VR, curioso, Deathpool baina VR jokatuz, osea ez deko gehiagorik.
Bai,
baina
usted, bere estiloan, bere gamberrismo.
Bere gamberrismo, baina gira Deathpoolen jokorik uste dut ez zala existitzen. Eta uste dut ez.
Bai, uste dut bai.
Uste dut Deathpoolen, osea, Deathpoolen cameoa puede ser, edo Deathpool pertsona jokatu jokalari lez, izan leike, baina Deathpoolen jokobet
pelikularako uste dut, bai, aurkeztu zuten.
Joko bet.
Bai, 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 bai. PlayStation 3, 4, Xbox One, Windowsen eta bar, 2013an argitaratu zena.
Vale, ba, zaharra. Zaharra.
Bideojokoen aditua zer, eh?
Bideojokoen adituak sekosan 9 urte, 2013an. Ba, Deadpool VR, kurioso.
Entzun duguna bestia 2001-ekoa da, o sea que...
Boias, boias.
Boias, boias.
Ba, Deadpool VR pinta osona de cola, eta azkenik, legoren bestioko bat, dara Lego Party, Mario Party, baina legona. O sea, perfecto. Dau super ondo, eta pinta baita osona deko, eta esan dizudan moduan, Legok joko bat eitzen dagoanean, orokorrean ez dau decepcionatzen. Así que, pinta oso ona.
Beste gitaldi bat izan genuen, Wholesome Games deitzen dena, eta bideojoko lasaitxoagoak eta bar aipatzen eta azpimarratzen duen ekitaldia dena, eta hor barruan, aipatu duzun nagusiena izan da Monument Valley 3,
bai.
Ja argitaratuta zegoen bideojoko bat.
Bai, korrekto.
Zergatik?
Monument Valley 3, basegoan, uste kontsoletan aurkeztu zala, aterako zala duela bilabete do, eta mugikorrean ja existitzen zan, porque etxo hau da mugikorretarako diseinatutako joko bet. Monument Valley 3 izan da, noski, bat eta bi existitzen direz, eta neuk bere momentuan jokatu izan neban Monument Valley 2, baina arazo oso fuerte bat sufritu izan eban frankizia honek. Netflixek erosi zuen.
Ah, bueno.
Ordun,
eta esklusibo egin zuten.
Eta esklusibo egin zuten haien plataforman. Ordun ezin izan nuen jokatu hortik aurrera. Baina deskubritu neban Panoramic Editionak existitzen zirala, dala joko bera, baina mugikor baterako dinogun vertikalean jokatu beharrean
horizontalean
ordenagailuko pantalla baten. Eta erosi egin dituan ordenagailurako eta pasatu egin dodaz biak, de hecho, kompletista. Brutala, gustatzen jat pilo bat, da puzzle inguruko joko bet, eta jokatzen dau dinogun irude perspektibagaz. Ez dago exigitzen hostiarik, porque mugikor batek korretu egiten dau, ez da luzegia, berez, porque mugikor entzako joko bate, baina ez da baita begarestia. Osa, lortu daikezuz summer sale batean, edo, bueno, Steam sale batean, dana dalakoa, summer edo dana dalakoa, lortu daikezuz biak 4 euroren truke, 4 euro taseo zerren truke. Super brutala dauz, eta bakoitzak gitzienez, ba, ordu pare bet, joko ordu pare bet emango dizkizu. Neuk uste dirazala, dauzala super ondo invertituta, developerrak eitzen dabez gauzak super ondo, da joko bet bugik gabea, estetikamente oso polita, de hecho, jokatzen badezute OLED pantalla batean, mugikorreko pantalla batean, edo, Steam dekean, ikusten da super ondo, eta dekosete funtzionalitate berriak dirudienez, Monument Valley 3an, eta horrek ba, pinta oso ona ematen dau.
Eta besteen artean,
bai?
Espainiako bideojoko bat agertu zen, ez dela agertuko gero Espainiako ekitaldi bueno, egin zuten
Eñeiroan
bari, zentratuagoa, zela Camperban.
Camperban Make It Home, geuk probatu ahal izan genuana, eta de hecho atera inzala Wholesome Gamesaren, bueno, ba aurkezpen erdian, no? Eta pantailan ikustenari duzunez, Big Conference 2024an
pasan urtekoan,
basikamente Anabelekin hitz egin ahal izan genuen. Anabel uste dela estudiaren fundatzailea, eta beragaz hitz egin ahal izan genuen, ikusten dezuenez setup brutal bategaz, porque etxera eman zuten karabana han izateko ekitaldirako. Han orkestu zuten azken demoa, eta de hecho guri esan zigutena, izan genuen elkarrizketan, izan zan hori zela haien azken ekitaldia jokoaren kaleraketa baino lehen. Eta hori oso ilusionatuta zaudela, eta gehu be, porque da joko superpolita. De hecho, aipatu behar dut, badakizun nor jokatzen ari dan joko hau?
Nor?
Nere ama.
A begira.
Brutal, osea, quiero decir, dau kontrolekin pizka toindik familiarizatzen, baina asko gustatzen jako, eta gainera hori dala joko oso lasigarri bet, da simplea, da ulergarria, ez deko askorik, izango dezuten zailtasun handiena izango da kameraren mugimenduagaz, porque rotatzeko eta gora eta bera eta zoom eta zoom out eitzeko, hori izango da, izango dezuten zailtasunik handiena, eta karabana kustomizatzen nahi dezuten moduan, eta nahi duzuten objektuekaz, ematen dizkizuna, dinogun jokoak ematen dizkizun objektuekaz, nahi duzuen erara kustomizatza, hainbat alditan, hainbat tokitan, hainbat karaban ezberdinekaz, eta hainbat distribuzio desberdinekaz.
Eta ene iruan ere, aurkeztu zen, beste duela gutxi hasi den kompainia baten joko bat, baina oso interesgarri dauena dela Naughty Noms.
Naughty Noms, jokatua lizando dara neuk nere lagunekaz, de hecho, duela pare betegun, Steam Remote Play bidez, porque hau da local cooperativo, solo local cooperativo. Da lau jokalari dako máximo, lau jokalari entzako joko bet, eta da pizkat Gang Beasts jokatu badezute edo antzeko zehozer, ezagutuko dezute oso erraz, porque da, hablando mal y pronto, de pegarse de hostias. Osa, da objetuak hartzea, objetuetan montatzea, eta kolpeak ematean, geratzen dan azkenak irabazten dau. Jokatu alde zute bi jokalarik minimo, porque bategaz noski zinda, eta lau maximo. Jokoa super brutal dau, egia da dagoela demo egoera baten oindik, de hecho itzain dut neuk developerrekaz haiekin elkarrezketa bat izan aldegun jakiteko, eta oin demoan, que de hecho jokatu alde zute, osea, jun deskargatzera, porque jokatu alde zute, demoan dagoana da maximo lau jokalari, agian gero gehiago sartuko dabez, ez dakit, eta agian sartuko dabe iaren bat, jokatu alizateko zeu soilik.
Depende ze kontrol da, osea, ze hardwarean ere egiten duten kontrol gehiago du gutxiago badaukate, ba, claro, jokalari gehiago du gutxiago jarri alditugu.
Noski, ez dakit onlinek izango dekon bere momentuan, neuk supuesten desetz, baina hori remote playa albietzen dago, Steam remote playarekin jokau daikezu. Así que bota begirada bat. Ointxe bertan demoan direz al mejor de 5, hau da, iru ronda irabazten dituan lehenengoak, uste dituzala 10 mapa, 45 mejora eta 15 kustomizazio aukera pertsonaientzat. Baina, repito, pinta super ona, bota iezaizue begirada bat, porque demo bat izan da neune lagunekaz bota dizkiot como iruspala wordu, oza, brutala, eta da hori oso rejugable, porque arcade azken baten. Eta gainera, eraman daikezu ez build ezberdinak, porque partia bakoitzan agertzen dira zan mejorak, eta zeuk hartzen dituzunak, porque hartzen dira ordenean, desberdinak direz. Orduan hori baita beda da kontuan hartzekoa, dau oso oso divertigarri, eta hori Gang Beasts gustatzen baiatzue eta hainbat lagunekin jokatu nahi badezu desertara, porque neuri baita hauek gertatzen jat askotan itzaiten dut dodala nire lagunekaz eta dinot buah, eta zer jokatu daikegu, ez dakit zer jokatu daikegun, ba hau da aukera oso bat, eta gainera demoa izan da jokatu alde zute doainik.
Eta Xboxen ekitaldian sorpresa handiena, sorpresa asko egon ziren, baina sorpresa handiena uste du guztiontzat izan zen hardwarea aurkeztu zutela.
Hardware berria.
Ez Microsoftek egindakoa zuzenean, baina bai, trailer horrela oso metaforiko honekin, hardware berria aurkeztu zuten Xbox markapean.
Aurkeztu zana izan zen ROG Ally Xbox edo non-X Xbox baita be, oza da ROG Ally bat azken baten
Asusek egiten duen gamerren variantean egin zuten bere montuan
ROG Ally
ROG Ally zela eramateko ordenagai bat, orduan orain egin dute horren bertsioa Xbox egin batera.
Existitzen da ROG Ally eta ROG Ally X dala bigarren bertsioa, eta horren existitzen da ROG Ally Xbox eta ROG Ally Xbox X
Box.
No, ex, a palo seco.
Xbox, orduan, Xbox.
Egia da, izenak nahiko arraroak dirazela, baina honek dekon gauza interesgarria da utzi diotela, dentro lo que cabe, utzi diotela, porque Xbox Microsoft nada, baina utzi diotela Xboxeri eiten Windowsen bertzio simplifikatu bet, eta horrek albidetzen dagoala, zuzenean, dispositiboa pizten danean, Xboxen aplikazioa
irekitzea
eta gainera dinogun interfazea dela askoz be erakargarriagoa Windows baino, eta Windowsen atal asko askoren inizializazioa saltatu ditzen dugu. Orduan, ez ditu inizializatzen, beraz dinogun potentzia gehiago dekola jokoentzako berez, baina albietuko dau baita be Steam irekitzen, Epic irekitzen, porque behan dekon kernela eta behan dekon basea Windows bade.
Claro.
Orduan, hori baita behar bidetzen dago, hori oso ondo dago, eta da, honestamente, palo nahiko duro PlayStation entzat. Porque jokatu alko dosuz Horizon Zero Dawn, por ejemplo, kontsola honetan Xbox izena dekor.
PlayStationentzat batez ere arlo horretan mugimenduak egin ez dituztenak izan direako Sonicoak, esan nahi dut, Steam Valve ya izan zen lehen amerkatu hau irekitzen, eta beste marka asko egon dira horrelako saiakerak egiten, baina egia da enpresa handi baten eskuan egiten ari den kontsola bakarra, bueno, bigarrena, bata da Steam Deck, eta bestea da hau, roj, alai, bai. Xbox gainera hori.
Ikusiko dugu zenbat saltzen dauan, porque egia da ez dala Xboxen kontsola berria.
Ez, eta merkatua bera ez da merkatu supermasibo bat, egia da, baina bueno.
Eta beste puntu interesgarria, ikusi barko dugu zendan price pointa, porque claro. Kontsola ikusi dugu dekosala bi variantak, X eta non X, eta non X-ak dekos Ryzen ZB A bat, eta MDZB Go, dala Lenovo Legion Go USek dekona, Ryzen ZB A, dala potenteagoa, baina bateria gehiago kontsumitzen dugu. Eta dekosala 16 giga eta tera erdi. Orduan, horrek kompetitzen dau non exak, kompetitzen dau directamente Steam Deckagaz. Eta Steam Deckaren price pointa direz 560. Ja, baina Rojalai X atera san 800 pavoren truke.
Bederatxireun,
de hecho, eta gero jeitxin neben usteet. Bederatxireun pavoren truke.
Amazonen oraintxe bertan 400 €.
Ba, da pasta gansa bat. Claro. Eta gainera, Rojalai X-ak zituen 32 GB RAM, baina Rojalai Xbox X-ak dekos 24, baina deko Xbox marka, eta horrek kosto bat deko. Eta deko Windows azpian, eta horrek kosto bat deko. Claro. Orduan, ikusiko dugu nola tratzen dan, eta horri ikusi daiteke Lenovo Legion Go S-arekin. Lenovo Legion Go S-ak deko SteamOS variantea eta Windows variantea. Windows varianteak balio ditu 130 pavo gehiago.
Claro.
Osa da, que da, Windows clave batek balio da buena, básicamente.
Claro.
Eta da barbaria de bet. Porque claro, zeu gaukitzen zera bi aukera izan da, 580 600 pavoren truke como mucho izata kontsola oso potente bet, sistemara gille komodo batega zinogun, edo ordentza, 700 piku ia 800 izateagatik Windows. Orduan, claro, jendeak dino eta neuk irakurri dudaz, jendeak zanez, buah, ba pinta hona deko, no se cual, neuk uste modelo SX aterako dala 500 € truke. Ja, da roj kontsolabet, ez da Asus ez, da roj kontsolabet, deko Windows azpitik, eta deko Xbox marka. Eta hori guztia, ordaintzen da, hardwarearen kostearen gainetik.
Claro.
Neuk uste non X aterako dala 700 € truke, eta X aterako dala 900 € truke.
Zurrenik.
Edo 850 como mucho. Churra. Orduan, errealitatean, Steam Deck kompetidorak dekos?
Barkatu, eta gainera, pentsatu behar da, haien internoki kompetentziare ez dutela egingo, hau da, ROG Ally X, Xboxena ez dena, baita ere saltzen jarraituko dute, eta hor erdian kokatu behar dute presio arloan.
Ez que ROG Ally gainera, lehenengo bertzioa, sekona zeta bat extreme horrek, que jende asko ja, no, porque bateria oso txikia da, eta no se cual, tal, baina gia da kontsola oso ona dela, o sea, errealitatean kontsola, eta neuk Steam Deck bat izan da dinotzut ROG Ally normala kontsola oso ona dela, eta oin, aurkitu daikezu AliExpressen, 475 € truke,
Gaizka, minutu batean bai. Xboxen ekitaldian aurkeztu zen beste guztia, bueno, biru lau
bai.
Titulo.
Begia da, ipatu nahiko nebala Super Meat Boy irude, porque da legendario, o sea, Super Meat Boy usted guztiok ezautzen degula, noiz bat jokatu dugu jokoren bat, incluso en Frib beharrezkoa bada. Eta oin ateratzen dabe, irude bertzio bet, para kuando un Super Mario 3D? Irude bertzio bet, pinta super ona deko, grafikoak noski oso oso renovatuta, duela nahiko denbora ez dela ateratzen Super Meat Boy bat, uste tazkena forever izan zala. Horrek pinta super ona, eta bestea dekona pinta oso ona, Clockwork Revolution. Ikusi beharko dugu gehiago ateratzen danean, baina nahiko gameplay aurkeztu zan. Eta hori deko pinta steampunk, denborarekin jokatu aldeguna, da pizkat RPG-like, no? Dinogun. Eta ikusi beharko dugu hori lorea nola dauan eta bar, porque arretik aipatu degun Monument Valley 3-ak adibidez, historia kontatzen da, dinogun niveletan, osea ez da aipatzen textuan berez, edo ez dozu norbaitek kontatzen, baina hemen bai, orduan ikusi beharko dugu lorea nolakoa dan, baina gitxinez aurretiaz ja pinta ona deko. Eta orkestu zan, plato fuerte les diño gunas que no orques pena y sansala Black Ops Aspi. Xbox, Xbox, Microsoft, Bethesda, Activision, sobre todo Activision. Call of Duty Berribat es da un plato fuerte. O sea, sorry not sorry, Call of Duty Berribat es da un plato fuerte. Ez da izan azken hiru urteetan eta ez da izango oin. Sauzi ez aiatzen oin eitzen redenzion ark bat, baina ez dara matza zuen ondo. Osa, la cosa es que ez dara matza zuen ondo. Ikusiko egun hori ateratzen dan jokoa, porque pinta ona deko, baina kampainaren aldetik, eta gero kampaina puta miata bat bade, pues ya jodimos, porque jokoa dumez egongo da. Pinta ona deko, bai, baina ez da un plato fuerte, sorry not sorry.
Gaizkak esan dakoa.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu zelbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Bago izan da, zarean zehar irunen tal arogita meretziaren azken kontua, bueno, labur bildu dugu pizkat horiek ainean gertatzen diren ekitaldi hauek, eta gainera esan dezaket ere, zarean zeharen denboraldi honen azken programa normala, kagotxen artean,
normala
izan dela urrengoa, berezia izango delako zarean zehar 400 zuzenean egingo dugu ekainaren 25 arratsaldeko 7 La Perrera eraikinean Bilbon, Konekta Gelan, hor egongo gara pizkat gure azken azken urteak, azken 15 konkretuki urteak berpasatzeko eta begirada bat atzera botatzeko azken urte hauek, baita ere teknologiaren arloan ze suposatu duten kontatzeko. Hori izango da, esan bezala, ekainaren 25 arratsaldeko 7 La Perreran Bilbon. Bitartean eta hori heltzen den arte, lehenik eta behin eskerrak eman behar dugu gaizkari kasu honetan gurekin egoteagatik eta edukiak, ekitaldi hauen edukiak ekartzeagatik, eskerrak asko.
Bai, porque bideokoetan gertatu da gauza garrantzitsuena azken bi asteetan.
Bai, beste guztia, en fin. Informazio gehiago honi buruz, zehazki eta luzeago, Gaming Roomen emango duzu.
Domeka honetan, bai.
Domeka honetan streaminger, eta aste artetik aurrera, euskadigital.eus webunean, eta en todas partes!
Todas partes!
Eskerrik asko gaizka, urrengor arte.
Zeurin.
Baita ere Mikel Carmonei birrikuspen teknikoan egon dena eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengoa, denboraldiaren azkena eta berezia, badakizue hor data berezia eta programa berezia izango duguna. Urrengora arte, agur!